Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus. Kolmas osa.
Kahekümneneljas peatükk. Inimesed jõudsid ülemaaliselt kongressilt tagasi kärisevate ja kähisevate kurkudega või sootuks hääletult, silmad punased ja tursunud, näod kolkunud ja takused. Aga meeleolu oli hea ja iseteadus oli suuresti kasvanud, sest oli võidud ennast nii öelda ülemaaliselt kuulda lasta.
Kui nüüd ka lahti ei lähe, siis ei lähegi,
kähises Joosua, kui temalt kongressi uudiseid küsiti.
Otsused on tehtud, juhtnöörid on antud ja inimesed on mööda maad laiali sõitnud. Pole muud, kui tuleb ära oodata.
Milles siis kõige enne peale hakatakse? Kas tulest või verest? Küsis Sillamäe. See küsimus mõjus Joosuasse nagu punane ora ja äge sõna seda jäi ainult sellepärast tulemata, et ta oli oma hääle kongressile jätnud. Nüüd tõstis ta korraks ainult käed taeva poole, nagu ootaks ta sealt abi. Viljasoo, nähes missugust mõju kongress oli avaldanud häälepaeltele, muheles kirtsutas nina ja ütles.
Jumal tänatud, kõnelda ei saa enam ükski, ehk hakatakse nüüd tegutsema.
Muidugi tegutsetud oli ka tänini, kuid Viljasoo tahtis midagi muud. Ei teda ega paljusid teisiga rahuldanud enam streigid, boikotid, kottiajamised ja nii edasi. Need abinõud olid suurest tarvitamisest kõlbmatuks muutunud. Vabrikud, tehased, asutised, ametikohad, nekrutid ja jumal teab, kes kõik olid vabaduse uimas nii palju, nii sagedasti, korratult ja mõtetult streikinud, et see ei üllatanud enam kedagi. Ammugi ei rabanud ta valitsust jalust. Alguses oli streik omataoline püha toiming, millele asuti kõnede ja lauludega. Nüüd oli temast saanud nagu poisikeste mäng ja temaga edvistasid isegi koolilapsed. Sellepärast oli korraldatud salajane koosolek kitsamale ringile arutamiseks, milles siis nüüd alata. See oli ühel tormisel ööl, mis lõppes nagu hoiatava ennustusena pöörase maru ja metsiku välguheitmise ning rahesajuga, nagu poleks praegu mitte hiline sügis, vaid suve lõpp, mis toob ägedaid kõue raksatusi. Aga ka sel nii-öelda otsustaval koosolekul ei tehtud mingit otsust. Räägiti küll relvadest, räägiti püroksüliinist ja pommidest, räägiti vastuhakkamistest, räägiti üksikuist ja salajasist terroriaktidest, kuid kõigest ainult räägiti, ilma et oleks asutud midagi otsekohe tegema või ette valmistamagi. Kui Indrek öösel koju hakkas tulema, lendasid õhus katusepapitükid, vanad roostetanud katuseplekki lahmakad, mis langesid kõrvulukustava mürinaga kividele ja tormasid tuules edasi, kuni prantsatasid kuhugi vastu seina või planku. Indrek kõndis keset porist tänavat, kartes muidu millegagi pähe saada. Tugevatel tormihoogudel tõstis ta loomusunniliselt käed silmade kaitseks ja mütsi hoiuks, et see ei lendaks peast. Aga kusagil kitsel tänaval virutas torm kõrge plangu maha ja sellise hooga, et Indrek jõudis vaevalt tema eest ära karata. Samal ajal lendas talle midagi pähe ja vististi oleks tema pahema silma saatus olnud otsustatud, kui mitte sügavalt pähe tõmmatud paks sonimüts oma varjeva nokaga poleks saanud kaitseinglikks. Hoop oli ometi nii tugev, et Indrek tuigerdas tagaspidi, komistas vastu langenud planku ja kukkus sinna peale. Näe, mis hea, tuikas ta luimases peas, et torm plangu ümber viskas. Muidu oleksin kukkunud otseteed porisse. Ta ajas enda jalule ja käega haiget kohta hoides hakkas ta uuesti minema, kobades nagu käsi kaudu mööda tühje tormiseid tänavaid.
Minu meesterahvas oli ka öösel väljas, rääkis emand Lohk hommikul Indrekule.
Ma ärkasin tormimürinast mitu korda üles ja mõtlesin, et saab näha, mis see õige tähendab. Sealta nüüd ongi. Teie silm üleni sinine. Vaata, et jääb eluks ajaks teine pimedaks. Aga ei. Indrek seda ei kartnud. Ainult, et pidi mõneks päevaks tuppa jääma, kuigi üldise olukorra pinevus oli ka tema ergu kavva sööbinud. Saate nüüd ometi pisutki puhata, muidu ei näe öö ega päevarahu, nagu minugi meesterahvas. Tema tuli ju veel hiljem kui teie, rääkis emand Lohk. Õige, lausus Indrek endamisi. Lohk tuli hiljem ja ometi lahkusime koosolekult ühel ajal. Kus tema küll võis olla või käia? Ja äkki tuli Indrekule meelde, et see pole esimene kord, kus nad tulevad samalt koosolekult. Lohk hiljem, tema varem. Aga tänini polnud see kunagi köitnud tema tähelepanu. On ehk põhjuseks pähe saadud hoop, millest kuumeneb veel praegu kogu pealuu. Unenäodki öösel olid kummalised ja kestavad nagu ilmsigi edasi, muutes iga mõtte imelikult teravaks ja salapäraseks, iga nägemuse kahtlaseks ja tähendusrikkaks. Ehk armastab Lohk linnatänavate öösist võlu, eriti tormiga, nagu mineval ööl. Ja Indrek kujutles tema tugevat kuju, tema kähärtuvaid, tihedaid juukseid ning millegi pärast tekkis temas arvamus, et selliste juustega inimesed peavad armastama tuult ja tormi. Jah, just nõnda. Ainult kui poleks neid väikseid, kavalaid pilusilmi. Aga Indrek ei saanud kuigi kaua oma mõtetega tegelda, sest Kristi tõi linnast teate. Öösel tormiga olnud esimesed vangistused. Tähendab, mäng hakkab uuesti otsast peale, ütles Indrek.
Mina olen ikka öelnud, seletas Lohk, et lähme tasa ja targu ning jätame revolutsiooni suurte rahvaste teha, nagu soovitab Isamaa, või hakkame lihtsalt peale, aga mitte nõnda, et aina räägime revolutsioonist ja ise ootame nagu memmed, et millal see valitsus oma võmmid ja sandarmid saadab meid kinni võtma. Kui õpetatakse võitlust, siis mindagu võitlusse, aga ärgu otsitagu varju vanglas, see on minu arvamine. Peab värvi näitama, muidu kaotab rahvas usu.
Aga rahva usuga oli noil päevil imelik lugu. Teda materdati armutult, kui ta oli sihitud Jumala poole. Ja teda turgutati vahet pidamata, kui küsimuses oli mõni parteiprogramm, lipukiri või loosung. Kui asi puutus Jumalasse, siis nõuti usule tõlgendusi, tõendusi. Aga kui räägiti oma poliitilisest unistusist, siis juhatati parimal korral tõendusena suurte raamatute juurde, mida kõnelejad isegi polnud lugenud, või pisteti kahtlejaile mõni pisike brosüür pihku, mis pidi täitma käskude ja prohvetite aset. Ja kuna enamik inimesi pole kunagi olnud tõenduste suhtes eriti nõudlik, siis loobuti kergesti põlvede jooksul omandatud usust ja võeti niisama kergesti uus vastu. Taevase paradiisi asemel, mille õndsast lootusest oli söönuks saanud nii mõnigi papp või palvevend, hakati nüüd vahelduseks uskuma maapealset eedenit. Paljud olid oma uues usus sellise meisterlikkuseni arenenud, et kinnitasid. Seisukord olevat seda parem, mida halvem. Joosua seletas seda Sillamäega vaieldes nõnda. Mida raskemas ja lootusetumas seisukorras rahvas on, seda kergem on teda revolutsioneerida. See tähendab kihutada vana korda kokutama. Nõnda siis on revolutsionääri esimeseks ülesandeks rahvast uskuma panna, et tema seisukord on õiguslikult ja majanduslikult viimane, millest armetumat ja ülekohtusumat ei ole ega saagi olla. On inimene selle kord endale kindlasti pähe võtnud, siis lööb ta varsti kõik uppi, lootes, et tuleb, mis tuleb, halvemat tulla ikka ei saa. Selles mõttes võibki öelda, et mida halvem, seda parem, sest mida halvem, seda rutem tuleb revolutsioon ja see ometi on hea. Aga millest või kuidas just selle heaga peale hakata, selles läksid arvamused kaua lahku. Ühed kinnitasid, et punane lipp tuleks tõmmata kuberneeri lossile ja vanglale, aga teised pooldasid vürtspoodnik Vesiroosi väidet, et punase lippu õige koht on Landstoal. Sest saksad tõid meile ristiusu. Meie anname neile punase lippu vastu, saksad võtsid meilt maa ja kõik meie võtame nüüd oma tagasi. Nii et kui on haridus ja kultuura, siis olgu õieti, nii et ka meie istume Landstoal, kinnitas Vesiroos, minnes nagu päev-päevalt aina kõhukamaks. Sest mis on meie majandus? Mõisnik on meie majandus, mis on meie aade? Saks on meie aade. Aga milleks siis see majandus ja aated? Parem juba lihtsalt kohe välja. Nii et iga matski mõistaks, meie poliitika on mõisnik ja saks. Eks ole nõnda? Seda ütlesin ma ka rahvasõbra peatoimetajale, sest mina räägin ainult tema endaga, poisikestega mina asju ei aja. Aga tema ütles, et nüüd on teine aeg. Nüüd on haridus ja kultuura. Aga ma küsin kas või Jeesuselt, Kristuselt endalt, mis haridus ja kultuura see on, kui mõisnik istub alles ülal landstoas ja meie oleme all linnas. Nõnda küsin mina. Kui on kultuura, siis olgu õieti. Nii et ka meie istume landstoal, aga kui ei ole, siis on poliitika ja siis ka meie lähme ja teeme poliitikat. Hakkame mõisnikust ja saksast peale. Sest ülevõtmine on ju ometi poliitika, mitte ka kultuura. Juba apostid ajasid poliitikat, aga ei teinud kultuuratööd, sest ka nemad ütlesid, et tooge kõik, mis teil on, ja pange meie jalgette. Nõnda teeme nüüd ka meie, nagu tegid õndsad apostlid, et ei oleks kellelgi midagi ütlemist. Õieti öeldud, mis? Niisugune oli Vesiroosi võidurõõmus arvamus ja teisi arvamusi tema omaks ei võtnud. Ning nii imelik kui see ka oli, aga ometi talitas lõpuks Indrek. Talitasid ka paljud teised just nõnda, nagu oli arvanud poodnik Vesiroos oma vääramatus tarkuses. Sest ühel salakooselekul kinnitas tööline Meigas üldisel heakskiidul, et sõjaseadus ja kõik muu on mõisnikude töö. Ning et sellele peab reageerima maksku, mis maksab. Kui olete mehed, siis lähme maale itsi tegema, ütles Meigas välja kutsuvalt. Las nad istuvad siin linnas oma sõjaseaduse otsas. Aga kes ei tahtnud noil päevil mees olla? Indrekki tahtis, sest tema ihkas tegusid, mis puhastaksid ta rahajandi tagajärgedest lõplikult. Ainsaks tühiseks takistuseks oli, et puudusid sobivad jalanõud. Et ka sellest üle saada, läks ta lohu palvele, kelle jalas ta oli näinud säärsaapaid. Ettekäändana nimetas ta ema haigust, mille ta vahepeal sootuks oli unustanud ja mille ta muutis peaaegu suremiseks, et oleks minek paratamatum. Minu saapad pole ju kuigi suured asjad, ütles lohk ja lisas. Ning parem oleks teil koju jääda, sest nüüd hakkab nähtavasti päris mäng peale. Ega maalgi tea, mis seal tulla võib. Mis siis ikka, arutas Indrek. Teed ja tee äärseid tunnen hästi, eks ma hoia kõrvale, kui midagi kahtlast märkan. Mina teie asemel siiski ei läheks, ütles lohk viimaks. Aga saapaid ma ei keela ainult, et enne pean ühel jalakõverdusest talla kinni lööma. Ja teisel tagant sääre õmbluse kokku tõmbama, siis võite nendega minu pärast kas või ema matuseid pidada. Määret said nad alles hiljuti.
Mis sa nende matustega nõnda lõõbid? Ütles emand lohk mehele. Haigused ja surm ei ole ometi nalja asi.
Need sõnad hakkasid kuidagi valusalt Indreku südamesse kinni. Ta läks oma tuppa ja istus seal kaua hiljutise vale üle järele mõeldes. Jääki tundus talle, nagu polekski ta valetanud. Vaid tema ongi juba surnud, ilma et oleks jõudnud ära oodata Indreku viidud rohtu. Ilmselgena esines talle nägemus tema surmast ja kodust. Selle mõjul tegi ta otsuse. Minna otse teed Vargamäele, mitte teistega kaasa. Aga ometi ei pääsenud ta sellest, sest üks salk mehi pidi suunduma Vargamäe kanti ja Indrek oli teejuhina neile nagu loodud. Pealegi kiskus miski teda teiste hulka, kuigi süda oli raske, nagu ootaks teda midagi saatuslikku. Oli kaasa kiskujaks paljas seiklushimu, hiljutisest rahajandist kahtustamisega tõusnud vimm, tegevustahe, loomusunniline tasumistung või üldise pinevuse uim, sellele poleks võinud vastata ei ta ise ega ükski teine.
On teil midagi paksemat jalaotsa panna, muidu hakkavad saapad käies loksuma, sest nad on teile vist suured,
rääkis emand lohk. Ja et Indrekul midagi paksemat ei olnud, siis soovitas ta oma meeste rahva jalanartse.
Mul oleks ka head kapukad, seletas nõukas emand, aga nartsud on palju paremad, sest kui neil saavad alumised otsad märjaks, saapad lasevad ehk vett sisse, siis võib need ülesse pöörata ja ülemised kuivad otsad ümber ja jalalaba messida, nii et nendega olete palju paremini aidatud kui kapukatega.
Indrek kuulas emanda tarka nõu ja võttis nartsud. Aga endal kipitses süda vahet pidamata, nagu valmistuks ta kuriteole. Kristi silmitses teda nii ainiti, et tal hakkas otse piinlik. Sellepärast ruttas ta oma tuppa, kus pidi olema veel toimetusi. Tal oli raske rääkida, sest iga uus sõna oleks olnud uus vale, aga tõtt tunnistada oli hoopis võimata, isegi Kristile. Kui mineku hetk käes ta lukustas ukse ja andis võtme emand lohule.
Te tulete ju varsti tagasi, küsis see.
Nii pea kui võimalik, vastas Indrek ja vaatas ise abitult kõrvale. Kristi sõidab varsti ära, tulge ikka enne tagasi, tulge teda saatma. Nõnda oli temand lohu viimased saatesõnad. Ilm oli pilves ja udutas vihma. Taevas tundus madalana, nagu kannaksid teda kõrgemate majade katuse harjad. Kirikutornid on täna poolest saadik taevas, mõtles Indrek ja tal tuli äkki meelde, kuidas lapsena Vargamäel oli arutatud taeva kõrgust ja kaugust. Ta ei tõtanud minnes, sest aega oli küll, jõudis muidugi määratud tunniks kohale. Äkki kuulis ta kellegi jooksvaid samme oma seljadaga. Tal tekkis mingisugune kahtlus. Ta kargas mõne hüppega lähema maja juurde, kus teadis olevat kõrge välimise treppi, mis jättis enda ja maja vahele pimeda nurga. Hinge kinni pidades jäi ta siin ootama. Jooksja möödus Indrekust täie hooga ja peatus alles lähemal tänavanurgal. Kelleltki vastu tulijalt küsis ta midagi ning saanud nõutava vastuse tuli joostes tagasi. Alles nüüd astus Indrek oma peiduurkast välja. Kristi, teie, hüüdis ta. Keda te otsite? Oi, kus ma kartsin, et ma teid enam kätte ei saa, hingeldas tüdruk vastuseks. Katsuge, kus mu süda peksab. Ta võttis Indreku käe ja surus selle oma südamele. Tunnete, kuulsin just, et kostavad sammud ja äkki enam ei ole. Mul hakkas kole hirm. Ja mina ei tunnud teid esiteks ära, alles nüüd, kui tulite tagasi. Tähendab, saan rikkaks, kui ei tunnud, vastas Kristi. Ema ütleb ikka nõnda. Ega tea, mis Ameerikas sünnib, kui sinna jõuate, arvas Indrek. Kristi seisis Indrekule üsna ligi ja vahtis tema poole üles, nagu otsiks ta pimeduses tema silmi. Teate, ma ei usu, et te koju lähete, ütles ta siis. Seda ma tahtsingi teile öelda. On mul õigus? Ei, ma lähen koju, vastas Indrek. See on nii kole, et ma teid ei usu, aga ma ei saa kohe, tehke mis tahes. Teie silmad on nagu teised ja teie hääl on teine kui tõtt rääkides. Sellepärast on mul hirm, et teie ei tulegi enam tagasi ja et mina ei näe teid enam kunagi. Öelge mulle ometi puhtast südamest, kas teie ema on tõesti suremas haige.
Mul jäi tuppa kiri, mis seda tõendab, vastas Indrek. Kahju, et ma panin ta kohvrisse luku taha, aga kui soovite, ma annan teile võtme. Otsige see kiri sealt välja ja lugege oma südame rahustuseks.
Ei, seda ma ei tee. Mina teie kohvri kallale ei lähe, ütles Kristi. Kui tagasi tulete, siis võite ise mulle seda kirja näidateks.
Hea küll, oli Indrek nõus.
Nii et nüüd usute mind. Nüüd usun, vastas Kristi. Aga süda valutab ikka hirmsasti, nagu tahaks teine lõhkeda. Ja kui ta nõnda valutab, siis ma hakkan uuesti kahtlema, sest ma küsin, miks see süda siis nii hirmsasti valutab, kui midagi ei ole? Teate, kõige parema meelega tuleksin teiega kaasa.
See pole ju võimalik, vastas Indrek ja äkki ta tundis, et ka temal käis millegi pärast hirmu värin südamest läbi.
On see ehk tõepoolest mingisugune kurja kuulutav eelaimdus? Ma ju tean, et see pole võimalik, aga ma ütlen muidu niisama. See tuleb vist sellest, et mina teie eeskujul olen õppinud kõiksugu võimatuid asju mõtlema, nagu oleksid need võimalikud. Ja kui nõnda mõelda, siis oleks nagu kergem kui mõtlemiseta. Sellepärast mõtlen ma ka nüüd, et mina lähen teiega kaasa ja mõtlen seda kogu aeg, kui teie lähete üksinda ja mina jään üksinda koju.
Kui te kord Ameerikasse sõidate, siis mõelge, nagu sõidaksin mina teiega kaasa. Kas mõtlete?
Ei, seda ma ei saa mõelda, vastas Kristi. Olen juba katsunud, aga mitte ei saa. Selle asemel ma mõtlen alati, et ma ei sõidagi Ameerikasse. Ma tean muidugi, et ma sinna sõidan, sest onu saatis juba raha ja kõik, aga mõttes jään ma siia. Mõttes sõidab keegi teine, mitte mina. Mõttes lähen seda teist saatmagi ja tunnen temast kahju. Kas teil on mõnikord ise endast kahju?
Tänini pole olnud, vastas Indrek.
Aga minul on endast olnud, tunnistas Kristi. Tänagi on. Kui ma seal tänavanurgal seisin ja jooksuga tagasi tulin.
Teie teete ise endale liiga, ütles Indrek ja tahtis Kristi käe haarata.
Aga äkki ja ootamatult tundis ta, et nad hoiavad selle asemel kõvasti teine teise ümbert kinni, seistes keset kõnniteed. Mul on ikka hirm, sosistas Kristi nagu sonides. Mõtted ei aita midagi.
Te peate koju minema, vastas Indrek.
Ka seal on mul hirm, ükskõik, mis mõtlen.
See on täiesti asjata, sest paari päeva pärast olen ma tagasi. Ma saadan teid väravani.
Ei, seda mitte, vastas Kristi. Parem mina saadan teid selle nurgani, kus ma seisin ja kuulatasin. Tulge ma saadan, nii hea on saata. Nad hakkasid minema, hoides ikka veel teine teise ümbert kinni. Kas mäletate, millal me nõnda kõndisime? Küsis Kristi ja rääkis ilma vastust ootamata edasi. Siis oli linn valge-valge, sest Saksa teater põles. Ja kui me seal seisime ja tuld vaatasime, siis ütlesite, et see pidi olema kuri inimene, kes seda tegi. Ja teate, mis te veel ütlesite? Et kodus isa alati palvetas, kui paistis tulekahju kuma. Ja kui oli mitu kuma, siis luges ta ka mitu palvet. Üsna õige. Indrekul endalgi tuli nüüd meelde, et ta tol puhul midagi selle taolist oli rääkinud. Kui nad jõudsid tänavanurgale, haaras Kristi uue hooga Indreku ümbert kinni ja surus end kramplikult tema vastu ning ütles. Minge nüüd, minge kärmesti, ma kuulan teie samme. Ja sõna lausumata Indrek läks kiirel sammul. Aga ta ei saanud kuigi kaua minna, kui kuulis oma selja taga jällegi kellegi jooksu ning ta pöördus ümber ja läks jooksele vastu. Ma ei saanud muidu, ma pidin teid veel kord nägema, antke andeks, palus Kristi. See on see pimedus, lausus Indrek tüdrukud peaaegu sülle tõstes ja temaga tagasi minnes. Näete nüüd, et mina pean teid saatma, mitte teie mind. Aga kui nad jõudsid endisele tänavanurgale tagasi, kiskus Kristi enese äkki lahti ja ütles. Seiske siin, mina jooksen. Ehk ei, parem teeme nõnda, et jookseme mõlemad, iga üks omale poole. Üks, kaks. Aga ta ei saanud veel kolme öelda, kui Indrek haaras veel kord ta ümbert kinni, nii et ta luud kondid ragisesid. Ai, 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 karjus Kristi, te murrate mu ära. Ja nagu pöörases hirmus vabastas ta enda noormehe kätest ning kadus joostes pimedusse. Indrek pistis teisele poole nii palju kui jalad raskete saabaste kandsid. Kui tal juba hing kippus jooksust kinni jääma peatuste äkki kuulatamiseks, siis jätkas ta rahulikult oma teed. Kahekümne viies peatükk. Kusagil linnaservas oli eelkogunemispaik. See oli üksik uuesti rajatud tänav, kus ääres ühel pool mõned harvad majad, teisel pool muuseas mingisugune puuladu, mis piiratud planguga. Plangu äärt mööda seisid kõrged munakivikuhjad, oodates nähtavasti tänava sillutamist. Just nende kivihunnikute juures pidigi kokku saama. Indreku sinna jõudes oli meigas juba kohal ja temaga kaasas 13 meest, nähtavasti ka vabrikutöölised, keda Indrek ei tundnud. Kokkuleppe kohaselt oodati veel paarkümmend minutit. Selle aja jooksul saabus veel kaks meest, nii et kõiki kokku oli seitse, kui nad hakkasid minema. Nende tee viis neid suuremast ja elavamast ning juba sillutatud tänavast üle. Aga enne kui nad jõudsid sinna maale, hakkas kostma hobukapjade plagin. Kasakad, laseme nad mööda minna. Aga kui nad natukese aega olid oodanud ja kapjade plagin oli jõudnud juba nende tänavaotsa kohta, vaikis äkki kõik. Pöörasid siia, sosistas meigas. Tagasi! Nad jõudsid endisele paigale. Üle plangu, käsutas meigas, kes etendas juhi osa ja ronis esimesele kivihunnikule ning sealt plangule. Teised talitasid tema eeskujul. Aga vaevalt oli meigas sisse saanud, kui tema kraes oli kinni öövaht ja hakkas karjuma. Tema hääl lõigati aga nagu noaga pooleks, sest meigas oli talle revolvri otsa ette surunud ja kohe lasta ähvardanud, kui ta silmapilk ei vaiki. Tola, ütles meigas öövahile. Ega me ometi mõned vargad ei ole. Kuuled, sealt tulevad kasakad. Kui sa praegu julged piiksatadagi, siis oled surnu muld. Aga oota, las kasakad lähevad mööda, siis kaome nagu tulimegi. Istu. Vanamees istus kuhugi pakule. Ka teised võtsid tema ümber aset ja ootasid vaikides kasakate möödumist. Pea meeles, vanamees, ütles Meiga sulle plangu tagasi ronides. Mitte sõna kellelegi, kui sul elu armas.
Mis sa vana inimesest tühja hirmutad, sõitles keegi.
Parem on parem, vastas Meigas. Mõni aegki peab ehk suu kinni.
Nüüd jõudsid nad ilma mingisuguse segaduseta linnast välja maanteele. Seal peatuti ja Meigas vilistas. Silmapilk vastati tee kõrvalt pimedusest samasuguse vilega ja natukese aja pärast ilmusid mustad kogud teele.
Pimeduse tõttu oli raske aru saada, mis mehed need õieti olid, aga Indreku arvates oli ootajate hulgas nii hästi linna kui ka maamehi. Vististi nende seast, kes olid linna kokku tulnud ja siin kinni võtmisest pääsenud.
Karjas plärtsiti mööda porist maanteed linnatuledest kaugemale, mis paistsid lõpuks ainult üldise kumana taeva all, kuni tuhmus kõik ühiseks läbipaistmatuks sumedaks ja rõskeks sügisööks. Räägiti vähe, nagu oleks kõigil iseenesega küllalt tegemist või nagu kannaksid mehed üksteise peale mingit vimma. Aga sammu aina lisati, nii et Indrek pidi peagi palitu hõlmad nööpidest päästma ja mütsi kuklasse lükkama. Nõnda velgiti tundi kaks suurema arupidamiseta, sest kõigil oli ju teada, kuhu ja milleks mindi. Saksad olid rahvale sõjaseadus ja kõik muud hädad kaela tõmmanud ja nemad kuulutasid sakstele sõja. See oli lihtne ja loogiline. Võitluseks oli vaja raha ja sõjariistu, palju raha ja häid sõjariistu. Ainsaks paigaks, kus pidi leiduma ühte kui ka teisi, olid mõised. Vihasemate vaenlaste kuldsed kodud. Sellepärast siis võimalikult ruttu. Nii ruttu, et siia komandeeritavad väed ei jõuaks segama. Üle kogu maa laiali ning mõisad tühjendada rahast ja relvadest. Mehed üle pea kaela salkadesse ja linnast välja maale. Iga salk ise teed. Meeste hulgas leidus neid, kes olid juba mõni nädal varemalt teinud väikse retke maale, nagu Indrek seda taipas mõnest langetatud sõnast. Need olid nii-öelda salga au ja uhkus, tema vana kaardivägi. Võis olla möödunud tundi kaks, kui pahemal pool kõrval tõusis eemal kaugel punane kuma taeva alla. Mehed jäid silmapilguks seisatama.
Näete, seltsimehed on meist ette jõudnud, ütles keegi.
Arvad sa tõesti, kahtles teine.
Kindlasti, ei see muud ole, ütles esimene. Ühe mõisa toss tõuseb juba taeva poole.
Sellele ei vastatud enam midagi. Kõik pöördusid minema ja sammusid veel südimalt ja suurema hooga kui tänini. Indrekul käis nagu külm tuul südamelt läbi. Mis see siis tähendab, mõtles ta. Võitlus. Ei saadud muidu jagu. Ei pääsetud raha ja relvade jaole. Ja kui ta tükki aja pärast sattus Meika kõrvale, kelle ta pimenduses ära tundis, küsis ta. Milleks nad põletavad?
Ei ju tea õieti, mis tuli see on, vastas see. Võib-olla lihtsalt õnnetus.
Jah, oli ka Indrek nõus. Sest mis mõtet oleks meelega? Varandus on varandus ja kui uskuda võitu, siis on see ju lõpuks kogu rahva varandus. Ning kui võitu mitte uskuda, mis mõtet oleks üleüldse sellel kõigel?
Mõte oleks siiski. Kui lihtsalt itsi teha,
arvas keegi pimedusest kähiseva häälega, nagu oleks ta mõni ülemaalise kongressi saadik.
Mõte on hirmu nahka ajamiselgi, arvas teine. Esimene kord peletasime valitsuse palja streigiga, aga nüüd see enam ei aita. Sellega oleks see harjunud. Nüüd peaks võtma tule ja vere abiks. Valitsus on küllalt valanud süütud verd, poleks halb, kui nüüd hakataks valama süüdlaste verd. Et linnas seltsimestel käsi vabastada, selleks peab väed maale meelitama. Aga millega siis meelitada, kui mitte tulega? On seda parem teha verega? Mis te arvate, seltsimehed, kummaga on kergem?
Tulega ikka, arvas keegi.
Paistab kaugemale.
Ja inimlikum ka kui verega, ütles teine.
See on ju nii, seltsimehed, rääkis nüüd Meigas. Aga koosolekul leppisime ju muus kokku.
Koosolek otsutas nõutada ainult raha ja sõjariistu. Me lubasime seda ja selleks asusime teele. Seda otsust tuleb täita, arvan mina.
Mina arvan seda sama, ütles nüüd ka keegi teine.
Ka mina tulin ainult selleks välja, ütles Indrek.
Sellega arvamuste vahetamine seks korraks lõppeski. Ükski ei vaielnud enam vastu, nagu oleksid kõik sellega päri, et ühes koos tehtud otsust tuleb ka üksi kaksi täita. Aga ometi Indrek ei pääsenud kuidagi aimdusest, et salgas leidub küllalt mehi, kes ei pane tehtud otsust mikski, vaid kellel on täiesti oma isiklikud arusaamised ja kavatsused. Esimeseks peatuti kusagil kroonu viinapoe juures, mis piirati sisse. Otsustati müüja äratada ja temalt kassa välja nõuda. Aga samal ajal, kui ühed läksid seda teostama, murtsid teised viinamüügiruumi akende eest luugid puruks, milliseks tegevuseks olid nähtavasti nõutavad riistad kaasa võetud, löödi aknad sisse ja roniti tuppa, kus süüdati põlema laelamp ja algas purustamine. Terved riiuli ja kastitäied pudeleid lendas hirmsa mürina, koline ja klirinaga põrandale ja mehed plärtsisid saabastega lausa viinas. Mida ei saadud hulgaviisi maha lükata, see purustati malakaga või pilluti läbi akna välja. Isegi tühjadele pudelitele ei antud armu. Purustajad sattusid nagu marru ja nad oleksid tahtnud hävitada kõik. Mitte ainult täied ja tühjad pudelid, vaid ka kastid, riiulid, lauad, toolid, uksed ja aknad. Mis Indrekut selle juures kõige rohkem rabas, oli see, et isegi palja pealt vaatamisega valdas ka teda mingisugune imelik ärevus ja tung ühes lõhkujatega tegevusse astuda. Kui poleks olnud paari maameest ja meigast, kes jäid kogu aeg rahulikuks pealtvaatajaks, siis Indrek oleks vististi ka läbi akna sisse karanud ja ühes teistega asunud hävitustööle. Niisugune imelik ihk sündis tal kogu kehas, kuulates purunevate pudelite klirinat. Veel rabastida asjaolu, et lõhkusid, mis lõhkusid. Ikka leidus veel kusagil mõni terve pudel katkiste seas, mis polnud purunenud isegi ülalt kõrgelt riiulilt kukkudes. Kuis oli see olnud võimalik? Keegi poleks võinud seda seletada, kuigi oleks tahtnud. Ehk olgu siis, et räägitakse juhusest või jumala tahtmisest. Just see viimane meenus Indrekule, kui ta kuulis purustajaid vanduvat, et ikka olevat veel mõni pudel terve, ja kui ta nägi nende kasvavat viha jumala tahtmisest säilinud pudelite vastu. Aga lõpuks mehed kaotasid nagu lootuse, et jõuaksid purustada viimase pudeli, sest äkki hüüdis keegi. Tuli kuradil otsa, muud midagi. Õige, tuli otsa, karjusid teised vastu. Mehed välja, väljast pistame tule, muidu kõrbeme ise ühes, saapad lähevad jalas põlema. Ja üksteise järel kargasid purustajad aknast välja. Samal ajal panid kõik korraga tähele, et müüja eluruumides karjub laps. Ei. Et seal karjub kaks last, üks suurem, teine väiksem, hoopis väikene. Millegi pärast mõjus see kainestavalt. Tõi purustajad nende tuhinast argiellu tagasi. Jätke tuli, seltsimehed, ütles meigas. Kuulete, lapsed karjuvad. Uksele ilmusid mehed, kes olid käinud kassa järel. Müüjat ennast pole kodu, ainult naine kahe lapsega ja keegi vana inimene, seletasid nad. Kassa käes, küsis meigas, ainult mõnikümmend rubla. Vastati temale. Hea seegi, arvati vastuseks ja asutati minema. Aga siis märgati äkki, et öist taevast valgustab juba kaks kohutavat kuma. Kõik seisatasid silmapilguks. Me peaksime ka märku andma, et meiegi ei maga, arvas keegi. Jätke naised ja lapsed rahule. Manitses meigas ja teda toetasid mõned teised hääled. Nõnda siis sammuti edasi. Aga enam ei olnud nagu seda vaikust, mis valitses meeste keskel enne. Näis nagu oleks pudelite purustamine kõigisse mõjunud erutavalt või nagu oleksid kõik sattunud rõõmsamasse tuju mõnekümne rubla pärast, mis saadi viinapoe kassast. Aga nagu hiljem selgus, oli siin mängus juhus või jumala tahtmine. Neist pudeleist, mis pilluti suures tuhinas läbi akna välja, olid mõned jäänud terveks. Ja kuigi oli käsk kõike purustada, libistati ometi ööpimeduses tasku paar pudelit, kust rüübati vaheldumisi juba viinapoe juures ning hiljem ka teel. Ainult meigas kõndis paari teisega endist viisi vaikselt ja vahtis ajuti uurival pilgul pimedusse. Äkki tegi ta tugeva hüppe ja siis lendas midagi klirinal kuhugi kivi vastu puruks.
Mis kurat peab siis see tähendama?
Karjus keegi kähiseva häälega.
See peab tähendama, et ei jooda ennast purju, kui oleks see tõsise asja pärast väljas, vastas meigas.
Seda öelge oma linnameestele, aga mitte minule,
kähises hääl pimedusest vastu. Aga nüüd hakkas mitu häält korraga rääkima ja kõik nad manitsesid kähisevat vaikimisele, seletades, et meikal on õigus. Pealegi lisasid nad lohutuseks.
Oleme ju oma tipsud saanud ja aitab. Muidu läheb tõepoolest liiale.
Ükskõik, vastas kähisev hääl. Aga mis õigusega mul pudel peost puruks lüüakse? Ma oleks ta isegi kraavi võinud visata, kui seda nii väga tahetakse.
Ma ju pimedas ei seletanud. Arvasin, et mõni oma mees.
Vabandas nüüd meigas, et asjale lepitavat lõppu saada. Nagu selgus, purustatud pudel oli viimane, sest vara hommikuks, kui nad jõudsid esimese mõisa juurde, oli kõigil kerge alkoholi uim kadunud ja kõneainet leidus nüüd niisama vähe nagu õhtulgi linnast lahkudes.
Esimeseks astuti sisse valitseja juurde, kes polnud veel magamas tõusnud. Nõuti silmapilkset ukse avamist, vastasel korral ähvardati sisse murdmisega. Kui uks lahti, käsutati valitsejal käed üles ja nõuti nii hästi relvade kui ka mõisa raha väljaandmist. Valitseja oli kõhukas sakslane, kes kandis Wilhelmi eeskujul üles keeratud vuntse, aga praegu rippusid nad sorus allapoole ja värisesid ühes kahekordse lõuaga, nagu oleks neid äkki tabanud külm tõve valing. Siin said mehed teada, et härrastemaja on tühi, sest saksad on sõitnud linna. Samuti said nad juhatusi metsaülema asukoha leidmiseks, mis seisis mõisast pool kilomeetrit eemal metsa ääres. Sinnapoole asus ajaviitmata teele viis meest, kuna ülejäänud salgaliikmed läksid härrastemaja juurde, kus lööd ilma pikema arupidamiseta välisuks eest maha. Mehed käisid kogu kahekordse ruumika härrastemaja tuba toalt otsast otsani läbi, hoides revolvreid igaks juhuks laskevalmis käes. Tühi mis tühi, kusagil mitte hingegi. Aga kui nad otsaga alumistesse ruumidesse tagasi jõudsid, oli juba avatud uksest mõise moonamehi ja teisi töölisi härrastemajja tunginud, sest sõnum mässajate ja vabaduse kuulutajate tulekust oli edasi lennanud elektris sädemena. Ka need hakkasid oma mudaste jalgadega, olgu nad kaetud saabaste või pasteldega, mööda parketti ja vaipu päterdama, et oma uudishimu vaigistada. Kae kuradid, kui siin elatakse, vandus keegi nässis vanamees, kel sasis habemes juba tublisti hõbedat, mida ta nagu märkas alles täna esimest korda siin suure punasest puust raamis peegli ees. Aga kui mina tahtsin valitsejalt paari laua otset oma toapõrandat paigata, siis ei täinud mulle sedagi anda, ütles, et ei või, sest siis tulevad teised ja tahavad ka. Nõnda endamisi rääkides ja oma karvast peaaegu nagu mõne looma nägu peeglis vahtides, vanamees märkas äkki, et tema räpases ja kühmus kujus on midagi haletsemisväärset, kui ta seisab keset selle ruumi toredust ja hiilgust. Ning temas tõusis hirmus viha kõige selle vastu, mis helkis peeglist. Enesele aru andmata tõstis ta korraga parema rusika ja porise jala, nagu tahaks ta peeglit äijata ülalt ja alt korraga. Nõnda seisis ta silmapilgu. Siis langes rusikas alla, kuna jalg jäi kuidagi töllakile vastu teist jalga. Nõnda seisatas ta hetkeks, tuletades kuidagi meelde koera, kes haistab äkki linnu lähedust ja kardab, et see võiks tema süü pärast enne lendu tõusta, kui kütt jõuab ligi. Tema rünnakut ja ülal hoitavat rusikat oli keegi linnamees tähele pannud. See astus vanamehe juurde ja ütles naaratades. Ajas hirmu nahkmis, ei julge ega. Vaata, kuidas sellega peab tegema. Siniste silmadega ja kõrgete õlgadega ning paksude mustade juustega noormees lähenes peeglile küljelt ning ootamata ja ette valmistamata andis ta temale nii tugeva tõuke, et peegel lendas täie hooga raginal põrandale, purunedes tuhandeks tükiks. Noormees ise läks naeratades minema, nagu kuuluks tema tegu kõige harilikumate kilda. Vanamees vaatas talle lollakalt järele, aga tema silmis süttis imelik tuluke. Seesama tuluke süttis ka teistes, nagu oleks peegli kildudest lennanud lugematu hulk sädemeid igale poole. Kõiki valdas nagu hullustus hoog, mis oli ammugi olemas, kuid pääses valla alles peegli klirinast, millele järgnes üldine meeletu purustamine ja hävitamine. Ei aidanud mingisugused manitsused ega kellegi keelamine, inimesed olid kaotanud taibu ja otsustusvõime. Möllas kirg, mis tõusis joobumuseni ekstaasini. Meigas käsutas oma mehed viinavabrikusse ja keldrisse, lootes nõnda hullustusele piiri panna, aga ta karjus kurtidele kõrvadele, sest kõik ihkasid rüüstamisele kaasa elada, olgu osavõtjate või pealtvaatajatena, nagu oleks just see kogu revolutsiooni peamõte. Indrekki tundis kogu selles purustusmöllus midagi ahvatlevat ja hurmavat. See oli midagi sellist, mis pani unustama viha, tasumis, himu, kahju, eesmärgi ja mõtte. Ainult, et kui võiks purustada ja hävitada, et joovutada teise ja joobuda ka ise. On lõpuks ükskõik, kellele kuulub hävitatav varandus. Joobumus hävituses on seda suurem, mida kallim varandus hävineb. Inimene muutub nagu lapseks, kes ehitab ja ehitab blokkidest või paberitükkidest mingit majakest ja hävitab lõpuks kogu oma saavutise ainsa käe või jalahoobiga. See siis kusagil saalinurgas raske ovaalne punasest puust laud pärsi ja vaibal. Sama vanamees, kes peatus hiljuti üles tõstetud rusikaga iseenda peeglikuju ees, nägi praegu kurja vaeva, et seda lauda purustada. Ta otsis parajat löögiriista, aga ei leidnud. Ta katsus lauda puruks murda, aga jõust ei piisanud selleks. Ta kahmas 3-4 tugitooli üksteise järel ja tappis nendega lauda, aga laud oli tugevam kui toolid. Tal pudenesid küll punased killud, aga ise jäi hea tervise juurde. Vanamees tõstis laua suure vaevaga üles ja viskas ta pratsatades põrandale. Kuid laud jäi ikkagi terveks. Hakkas otse kahju sellest vaesest vanamehest. Ta oleks võinud tuua kirve, aga nähtavasti ei läbenud. Tahtis rutemini lauast võitu saada ja nõnda heitlesta temaga, kuni sai jämedad higi tilgad otse ette. Siis jättis ta äkki laua sinna paika ja kargas vaiba kallale, et seda otsa jala anna pannud puruks käristada. Aga ka see ei tahtnud kuidagi õnnestuda. Lõpuks puutusid talle silma vaasid ja ilu asjakesed ahju simsil. Ta tormas nende juurde ja peksis nad murdunud tooli jalaga puruks. Kõrvaltoast leidis ta raamatukappi, silmapilguga tõukas ta selle suure mürinaga ümber. Paari tõmbega olid akna kardinaist järele jäänud ainult närud. Samuti talitasid ka kõik teised, kes ruttasid toast tuppa ja saalist saali, purustasid, käristasid, lõikasid nugadega, raiusid mingisuguse vana mõõgaga, mille nad kusagilt olid kätte saanud, tõukasid ümber, mida võimalik tõugata, murdsid kõik sahtlid ja uksed lahti ning pildusid sisemuse mööda põrandat laiali. Magamistoast leitud lõhna oli kallati riietele, pähe, kätele, isegi poristele jalanõudele ja nii mitmedki olid hiljem surmahirmus neid saatva lõhna pärast. Vood ja vaibad käristati siiludeks või nende otsast trambiti jalgadega. Patjade suled lendasid mööda tuba, hakkasid inimeste riietesse, juustesse, habemesse, tungisid ninasse, suhu ja silmi ning kui aknad purustati, siis kandis tuul nad välja, kus nad lendasid kogu mõise õuel, pargis puude vahel ja isegi kaugel väljade kohal. Keegi vanamees haaras tüseda pakkijalgse eide kaenlasse, tõmbas ta pehmele vedrumadratsile ja kiikus seal. Siis aga kargasid kaks poissi jaluli samasse voodisse ja püüdsid hüpates vedrusid purustada, kuid katse ei õnnestunud ja nõnda hüplesid nad nagu kummipallid voodis. Viimaks tüdinesid nad, kargasid põrandale ja lükkasid voodi ühe seede ja taadiga ümber, kes langesid naerdes põrandale just sel silmapilgul, kui mees ütles naisele. Mis oleks häid, kui me ühegi lapse oleks võinud muretseda nisuksel asemel? Aga enne kui need sõnad jõudsid lõpule, nad lamasid juba põrandal, nii et naine võis õigusega mehele vastata. Meil kodus omal parem ase, seal on õlekott külje all. Kuid pikkamisi vaibus ometi hullustus hoog. Ja selle asemele asus viha. Miks ei saa ühel hoobil kõike hävitada, lihtsalt olematuks teha, sest kõik, mis siin silmaga näha, tuletas meelde, mis tänini olnud, ja andis ennustavalt mõista, et see on ka tulevikus samuti, kui ei tehta kõigele lõppu. Ja lõppu võis tuua ainult üks abinõu, tuli, mis mõlkus kõigil meeles. Ja nõnda ei teadnud lõpuks keegi, kes oli asunud üldise mõtte teostamisele, tunti ainult äkki suitsu haisu. Kusagil põleb! Hüüdis meigas Indrekule vastu tulles ja nad jooksid kahekesi üheskoos tuld otsima. Kui nad ta leidnud, tõmbas meigas kuue seljast ja hakkas sellega kustutama. Tema eeskujul talitas ka Indrek. Aga nad olid alles natukene aega töötanud ning polnud veel kaugeltki tulest võitu saanud, kui Indrekule lendas midagi rasket ja kõva vastu külge, lüües ta peaaegu hingetuks. Meigas sai millegagi hoobi pähe, nii et lõi jalul tuikuma. Kuradi kaagid! Kirusta läbi hammaste ja pöördus ümber. Tema ees seisid mõisa moonamehed. See on meie tuli, teil pole sellega asja, ütles üks neist. See on meie mõis, meie võime temaga teha, mis tahame, teie pidage oma näpud rahu, ütles teine. Aga meigas astus revolver käes meestele vastu ja ütles. Esimese, kes julgeb tulekustutust takistada, lasen kui koera maha, pidage seda meeles. Ja revolverit taskupistes pöördus ta uuesti tuult kustutama. Neile abiks ilmusid varsti mõned linnamehed ja paar talupoega, kellega nad linnast üheskoos tulnud. Ühisel jõul said nad viimaks tulest võitu. Härraste maja oli otsast otsani katuse alusest kuni keldri ruumideni läbi käidud ja otsitud. Raha ei leitud peaaegu sugugi ja relvadena saadi ainult mõned jahipüssid ning paar revolverit. Üks neist anti laetult Indrekule, sest tema oli tänini ilma. Aeg oli minekut teha, sest väljas oli juba lai valge. Ühed hobused lasti rakendada parimate sõidukite ette, teised pandi sadulasse, et jätkuks ruumi kõigile, kes lähevad kaasa. Indrek pidi istuma sadulasse, sest parteimehed olid võtnud sõidukid enda alla, kandes sinna ka mingisugused täidetud kotid. Indrek oleks hea meelega visanud sadula, kus seda ja teist, sidunud oma märal ainult mõne riidetükki selga ja sõitnud nõnda, sest sadulat polnud ta tänini kunagi ratsutades tarvitanud. Aga polnud parata. Sadulata ei andnud moodi välja, sest tema tundis äkki, et tema on ühes tõllas sõitjatega pealtvaatajate silmis tähtis isik, mässaja ning vabaduse levitaja. Ja tähtsad isikud sõidavad ikka sadulaga. Nõnda siis tuli sellega leppida. Mõisast lahkuv salk oli siia tulnust palju perekam. Oli neid, kes sõitsid ise vabatahtlikult kaasa, oli ka neid, keda pidi manitsema kaasa minekule, tuletades meelde igaühe pühi kohuseid revolutsiooni vastu. Sest kes on revolutsiooni poolt, see on ka rahva poolt. Ja kes on revolutsiooni vastu, see on ka rahva vastu. See oli asjade lihtne loogika. Ja kes julges või tahtis noil päevil saada revolutsiooni ja rahva vastaseks? Ei keegi. Või ta oli mõisnikude sõber, valitsuse kannupoiss. Poisid, lähme ühes itsi tegema, saab nalja, kuulis Indrek kedagi poisikese ohtu noormeest ütlevat oma kaaslastele. Ja nõnda läksidki paljud kaasa, et saaks nalja, nagu oleks see, mis sündis siin või mis sünnib ka edaspidi, ainult tühipaljas tembutamine ja rumal veiderdus. Kui nad olid mõne kilomeetri edasi sõitnud, tegi tee pöörangu, nii et maha jäänud mõis osutus paremal pool kõrval. Indrek pööras siin pead ja vaatas tagasi. Ta jahmatas ja peatas hobuse, et oleks parem vaadata. Mõisa härrastemaja kohal keerles suits pakseneva joana taeva poole. Indrek kihutas 1004 sõidukeele järele ja karjus nii palju kui hääl suutis. Mõis põleb! Las suurgab! Hüüdis keegi naerdes vastu. Indrek kihutas selle sõiduki kõrvale, milles istus Meigas ja kordas ka temale oma endisi sõnu, nagu tahaks ta temalt teada, kas peab tagasi pöörduma, tuld kustutama või sõitu jätkama. Aga Meigas ei vastanud sõnagi. Ta lõi ainult nagu lootusetult käega. Seda nähes Indrek tundis äkki, kuidas tema südame ümbert muutus külmaks. Ta jäi oma hobusega sõidukitest ja ratsanikest pisut maha, et olla ise endaga üksinda. Ja puudus vähe, siis oleks ta ümber pöördunud ja põleva mõisa poole tagasi kihutanud. Sest tal oli äkki naljakas tundmus, et mõteta on edasi sõita, kui selja taga põleb nõnda inimeste peavari ja hävineb varandus, mis kogutud aastakümnete, võibolla sajandite jooksul. Ja nagu esimest korda taipas ta praegu õieti, et see oli inimeste varandus, mida tema oma silma all nõnda meeletult hävitati. Ja uuesti ilmus ei tea kust silma, et rabava selgusega see sasis habemega ja hallide juustega vanamees seal kõrge peegli ees. Aga ta nägi ka seda siniste silmadega noormeest, kes tõukas peegli ümber ja päästis seega kõigis meeletu kire valla. Sel noormehel näis üldse olevat ainsaks tungiks kõik ümber tõugata, kõike kukutada, nagu oleksid need sõnad ja mõisted sööbinud tema närvikavva ja peaaiju poliitilistest brosüüridest ja lendehtedest, kus räägite aina kukutamisest ja ümber tõukamisest. Indrek nägi, kuidas see noormees kõndis toast tuppa ja otsis, mida ta võiks ümber tõugata. Raamatukogu toas pidi ta peaaegu elu ohverdama oma kirele, sest vähe puudus, siis oleks raske ja kõrge täis kiilutud raamatukapp ta matnud enese alla. Mitte tema. See noormees ei karanud jaluli lamavatele kappidele, et neid sisse tallata. Mitte tema ei olnud see, kes tarvitas hiljem akende purustamiseks raskeid saksa, prantsus ja venekeelseid raamatuid, mis lendasid läbi klirisevate ruutude raagus ja nõres põõsastesse. Ei, seda tegid juba teised. Tema tõukas ainult ümber, sünnitades seega nagu kahuripauke ja pannes ajuti kogu maja kuni alusteni värisema.
Anton Hansen Tammsaare.